Nebo na zemlji. Na zemlji.
Liturgijske teme. Pomaže Bog. Neliturgijski hrišćani koji su u činu i laici suštinski ne žive. Po rečima otkrivenja imaju ime da su živi, ali su mrtvi. Istinito i ugodno služe Bogu oni koji prinose tvoje od tvojih zbog svega i za sve. To su oni koji sve što imaju priznaju za dar Boži. Veruju da nemaju ništa svoje da prinesu. Sve pripada Bogu i ono što primaju prinose Bogu zajedno sa samima sobom i sa svetom svojim i svim vezama sa njim. Ne čuvaju ništa egoistički, samo za sebe i prinose se nesebično. Daju sve da bi primili sve, umiru da bi živeli i sve prinose u Hristu i radi Hrista, zbog svega i za sve. Tako živeći, sav čovjekov život i posle božanske liturgije i u samoj crkvi postaje liturgija, prinos, uznošenje, žrtva, zajednica, blagodarenje. Život se osveštava i preobražava u bogočovečanski život. Dvočasovna nedeljna liturgija postaje 24-časovna liturgija. Govoreći kao pravoslavni o liturgijskom životu, nemamo u vidu samo vreme provedeno u liturgiji, nego ceo naš život, koji imajući polazište u liturgijskim radnjama u crkvi, postaje u celosti liturgijski i bogoslužbeni. Pravoslavni hrišćanin nije šizofren, ne živi u crkvi liturgijski, a izvan crkve neliturgijski. Živi što je moguće više časova u crkvi, da bi mogao da živi i izvan crkve, što je moguće bliže duhu, klimi i etosu božanske liturgije. U crkvenom bogosluženju život se kaleni na bogočovečanski život i ovaj život može posle da preobražava sve oblasti čovekovog života. Liturgijski hrišćanin živi u jedinstvu vere i života, božanskog i čovečanskog, tvarnog i netvarnog, živih i upokojenih, sadašnjeg i budućeg veka, svoje ličnosti i drugih ličnosti.
Ti lance kuju, okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju, oj Srbijo Boži dome, noge su im nazlo brze, zloglase te svud po svetu. Izabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu. Zabludom bi da te žene, ali ne ti smrade kraje. Žele da te kinje, izazov si bezumnome, nenavidnik te raspinje, oj Srbijo Boži dome, trunje ti iz oka vade, panjevi bez blagodati. Ne razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, grehu praši piše otačbino pratace, kroz koje duh sveti diše.
Hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku, oj Srbijo Boži tome. Vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Zimam domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko se gnuša Boga lika, Božju ne vidi lepotu. Otačbino mučenika, stazo večno na životu. Otačbino mučenika, staza večnome životu.
A učeše u jednoj sinagogi subotom. I gle, beše onda žena koja imađeše duha nemoći 18 godina, i beše zgrčena, i ne mogaše se nikako uspraviti. A kad je vide Isus, prizva je i reče joj: ženo, oslobođena si od nemoći svoje. I stavi na nju ruke, i odmah se uspravi, i slavljaše Boga. A starešina sinagoge, negodujući što je Isus iscelio u subotu, odgovorivši reče narodu: šest je dana u koje treba raditi, u ove dakle, dolazite te se lečite, a ne u dan subotni. A Gospod mu odgovori i reče: licemere, svaki od vas ne odrešuje li u subotu svojega vola ili magarca od jasala i vodi da napoji? A ovu kćer Avramovu, koju sveza Satana, evo 18 godina, ne trebaš li odrešiti od ove sveze u dan subotni? I dok on ovo govoraše, stiđahu se svi koji mu se protivljahu, a sam narod radovaše se za sva slavna dela što ih on činješe.
Na praznik Vavedenja, odnosno uvođenja u hram Presvete Bogorodice, kaže sveti Teofan Zatvornik, počinje da se peva Hristos se rađa. Time se verujući pripremaju za dostojno sretanje praznika Hristovog rođenja. Shvativši taj nagoveštaj, postupaj po njemu. Udubi se u tajnu vaploćenja jedinorodnog Sina Božjeg. Dođi do njegovog uzroka u predvečnom savetu Božjem o postanku sveta i čoveka u njemu. Uvidi njegov odblesak u stvaranju čoveka, radosno susretni prvu blagovest o tome odmah posle pada. Razumno ispitaj njegovo postepeno raskrivanje u proroštvima i starozavetnim praobrazima. Razjasni sebi koji kako se u Izraelju pripremio za prihvatanje ovaploćenog Boga pod uticajem božanskih vaspitnih ustanova i činova. Zatim preći ako hoćeš iza granica naroda Božeg i saberi zrak svetlosti Božje koje sije u tami, razmotrivši u kojoj meri su izabrani od svih naroda došli do predosećaja pojave neobičnog Božeg promisla o ljudima. To će biti misaona priprema. Međutim, tu je i post. Spremi se na uzdržanje, ispovedi se i pričesti svetim Hristovim tajnama. To će biti delatna i životna priprema. Ako ti Gospod usled svega toga da da osjetiš silu njegovog dolaska u telu, kada dođe praznik, ti već nećeš praznovati zbog tuđe radosti, nego zbog svoje rođene.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakladala maklovina odjeka, a kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zablista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu senio u me. duša moja beše pusta kao suha pustinja. Tražila je, nije naša vodu čistog izvora. A kad su je takve sve te tajne Kristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta. Bistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zablista. Da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me.
A evo nas u 13. danu Božićnog posta. I ovog puta za vas smo pripremili kratke priloge, i to razgovora sa đakonom Nenadom Ilićem na temu sujete i na temu srebroljublja. Poslušajte.
Da, sujete je bazična. Kažu, otprilike, pričamo sad o osam strasti osnovnih, ali recimo tri su neke osnovne. Sve su na S, mislim, hvala Bogu, nema ih četiri, da ne bude da su ono kod četiri S, odnosno četiri ocila koje poslije tumače kod četiri S. Nego su ovog puta tri S, a to su samoljublje, slastoljublje i srebroljublje. Znači, postoji slonsko uživanje u tom nekom slasnom, to je s tom ugađanje, bilo da ono, onda srebroljublje kao bazično stvarno to, sticanje, ovo ono, i samoljublje, to je sebeljublje, to je sujeta. Prosto, u strahu od nestajanja, u strahu od smrti, svako od nas živi tako da pokuša sebe da uspostavi što jače u odnosu na druge, da sebe preko drugih vidi kao neko ko postoji i ko će zasigurno da postoji. I prosto određujući se u odnosu na svoju okolinu, na sve tim nekim podizanjem, vrednovanjem, traženjem od drugih da mu u stvari podhranjuju to osjećanje, on negde ima utisak neki lažni da nekako pobeđuje smrt. Pritom, toliko se baca u sebe, toliko ulazi u sebe da zaista svi ostali oko njega postaju dečije, kao neko dete ogromno, koje u stvari ima samo igračke oko sebe i samo neke šakovske figurice, međutim se čovečne figurice, ove one figurice, sad već i to postaje zastarelo u odnosu na ove virtualne priče, ali sve jedno, znači ima, prosto sve to samo služi njemu i on zaboravlja sve, svet nestaje i on u tom jednom ogromnom mehuru koji napravi, dolazi do iluzije nesmrtnosti. Takav čovjek zapravo niti može da razmišlja o sopstvenoj smrti, niti misli da će ikad umreti. I kao takav, on u stvari ostaje nedorastao potpuno, mislim, on ne stiže ni do kakvog nivoa zrelosti. Pritom, to govorimo o sujeti kao nekom onako najbazičnom. Pritom, ona uključena i svako od nas delimično ima taj problem. Onoliko koliko nismo u stanju da shvatimo drugog kao celinu, potpuno, autentično, isto, veliku kao što smo mi. Svako od nas, kad gleda, on ima ceo kosmos može da obuhvati. Ja mogu misliti sad da sam i na Havajima i ovdje. Ja mogu da se bavim istorijom, mogu da pomislim ovo. Mogu da razmišljam o nekom izvučem iz svog sećanja nekoga. Ta iluzija svemoći koju imamo, zahvaljujući tome, je stvarno mnogo jaka. I koliko god mi vežbali se, učili se, pokušavali da budemo skromni, mi je bilo teško kad vidimo nekog preko puta sebe, možemo da zamislimo da je on isto toliko ogroman kosmos kao mi. On je ipak neki naš, ipak smo mi u centru sveta, a on je neki naš pion ili neki naš, ajde negde, to je surovo rečeno, ili makar neko pomoćno, ali negde polovično biće, ne onako biće kao što smo mi. Izaći iz toga, iz te iluzije, to zaista uz pomoć Boga jedino i može. Znači, tražeći Boga u drugom čovjeku i priznajući Boga u drugom čovjeku, mi imamo šansu da vidimo njegovu veličinu, a opet našu relativizu. Utoliko je važno, ne reda radi, ali zaista suzbijati svoju sujetu i sebe, u nekom radikalnom smislu, dobri duhovnici su to uvek radili, nisu bili mazohisti, ali sve su kritikovali maksimalno. Ja onako mazohisti, postoji tu jedna osjetljiva razlika između nekog da ću ja postati. Srbi, recimo, imaju taj čudan fenomen. Srbi su megalomani i među Srbija postoje dve neke osnovne frakcije koje su zapravo na ista, iako se potpuno razliku. Ajde, uslovno rečeno da možemo da ih podignemo na prvu i drugu Srbiju. Prva Srbija, tu su Srbi tradicionalisti, nacionalni, ovi kažu, mi smo bre najbolji na svetu, mi smo bre najstariji na svetu, mi smo pravoslavni, imamo najveću istinu na svetu, mi smo bre dobri ljudi, mi smo gostoljubivi, mi smo ovakvi, mi smo onakvi, mi smo svoje se žrtvovali. Mislim, tu ima neke istine, ali ima i preterivanje. Opet, kao to najbolje, i tu jedna vrsta sujete se, recimo, razvija. Sad ima druga grana, koja se zove druga Srbija, od reakcije na to jedna građanska Srbija, okrenuta Evropi i svetu, i ona kaže, mi Srbi smo najgori ljudi na svijetu. Mi smo džubra, mi smo nema gori kod nekri, mi smo za sve što se desilo, tako da to je zapravo ista vrsta neke narcisoidnosti i egocentrične, ista vrsta neke sujete. Ako ne mogu da najgori, da budem makar najgori, a to što sam najgori opet nešto je, to, najbolji, najgori, to jedno i drugo govori o nekom neskladu, o nekoj poremećenoj ravnoteži. I govori zapravo o sujeti. Samo su to na različit način manifestuje. Pa još kod ovih drugih koji kažu to mi smo najgori, još manifestuje se da jesmo mi najgori, ali sad idemo dalje, pa sad ide ta individualna sujeta, to smo kolektivno lepo organizovali tlo, ali ja, pošto primećujem to da smo mi najgori, ja sam tim nisam najgori i ja se polako izdvajam jednu čavoricu, jednu fantastiku, živim među najgorim ljudima na svetu, ali nikako nije, nego on pripada zapravo drugoj sredini, on je tu samo astronaut. Slično tom sociološkom kao nekoj slici, tako isto se dešava zapravo u životu svakog od nas, da mi operišemo sujetama kao nečim što je svako braneći se od smrti, braneći se od tog straha od nestajanja, od svog života, u svom životu pravi tvrđavu. Većina nas, u stvari, idemo kroz život kao tvrđavu. Mi gradimo, štitimo se, punimo se pohvalama, pravimo neke bedeme i tako šetamo kroz život kao tvrđavu. Ima oni koji su ljudi lagani, brzi, ono pa kažu nije on kako on nije on. Možda ne mora biti, ima onih sujeti koji na prvi pogled može da vidi da čovjek tvrđava. Sve bi nije, on to potpuno fantastično, sve gleda, sve je važno, kako je ko pogleda, kako, ima puškarnice, ima to ću možda vidi čovjek kao tvrđava. Velika stvar, rasturiti tu tvrđavu i moći da se otvoriš prema drugom. Ljubav je to što pobeđuje, znači u ljubavi nema sujete. I ljubav je najveća ova, opet kažem, zazvati Boga, zazvati ljubav. Ne znači da čovjek mora samo odmah da se obrati Bogu pa će moliti. On može u trenutku zavidnosti, u početka razvoja neke ljubavi, da se seti Boga, da mu pomogne da ta ljubav postane zaista prava stvar, a ne da bude samo nastavak njegove sujete. Da će njen muž ili njegova žena biti ukras njegove sujete, odnosno kombinacija toga, nego da će oni u stvari biti put za izlazak iz sopstvene tvrđave, razvajanje te tvrđave, izlazak na polje, a na polju onda Bogu sve je dostupno i da time zapravo jedino prestaje strah od smrti, a onda i mogućnost da se sujete oslobodi.
Hvala.
Sačuvaj me, Bože, od navika ružnih, od navika ružnih i poroka kužnih. Sačuvaj me, Bože, i od strasti gneva, i od strasti gneva, paklenog u seba. Sačuvaj me, Bože, i od bestidnosti, i od bestidnosti moralne propasti. Sačuvaj me, Bože, od strasti pijanstva, od strasti pijanstva, satanskog podanstva. Sačuvaj me, Bože, od zla srebroljublja, od zla srebroljublja, hitrog duše gublja. Sačuvaj me, Bože, od zavisti mržnje, od zavisti mržnje, nesrećne. sreće zlodržnje. Sačuvaj me, Bože, od gordosti lude, što od ljudi stvara uvek nove ljude. Sačuvaj me, Bože, poroka venjosti, što od srca stvara jamu otrulosti. Sačuvaj me, Bože, mrske sebičnosti, što čovjeka deli od tvoje milosti. O presveta djevo, zakrili me sobom, ne dozvoli da me zlo učini robom.
Srebrljublje, sad kad kažeš da je to strast, to je sad teško uopšte objasniti ljudima da je to strast, pošto to je potpuno najlegalnija osobina i to sad vlada svet. Znači, više nema, uopšte sve se meri novcem. Došlo je u ovoj civilizaciji, došlo je do ujednačavanja svih vrednosti preko novca. Onaj futbaler nije taj koji fenomenalno igra i daje dribling i ovaj uzme, daje gos od 50 metara, nego on košta toliko i toliko. Ovaj film koji gledam, on nije zanimljiv film, odličan sa dobrim glumcima, nego on je zaradio toliko i toliko na kasi. Ovo, sve se meri novcem. Sve je ušlo. Ceo motor ove sadašnje civilizacije, koja je negde verovatno u problemu, ja mislim da ćete ga vi vrlo brzo registrovati i moći da učestvujete u njegovom razrešenju. Ja se nadam da ja neću biti prestar u tom trenutku, da će ošte biti živ kad se to bude dešavalo, ali će se sigurno prelomiti ova civilizacija koja je ušla u svoju dekadenciju, koja je Srebrljublje proglasila motorom, pohlepa, želja za sticanje, za grabljenje što više toga je motor ove civilizacije. Na periferiju ispadaju svi koji nisu dovoljno gladni, koji nemaju dovoljno pohlepe, koji neće više. Oni su sa periferni postaju, oni koji što više zgrču novca, oni su centralne ličnosti. To nikada u istoriji nije bilo. Iako se ne bavio bio stara, strast poznata je. I, ona je u stvari zasnila se na nečemu što je potpuno zaista nepoverenje u Boga i neverovanje u Boga. Postoji ta vrsta pohlepne varijante srebrljuba i postoji ta vrsta zabrinuta. Čak i da se postaramo nečemu. U Evanđelju ima nekoliko puta se tokom godina čita na liturgiji jako važne stvari koje se tiču uputstava, kako čovjek treba da razmišlja, kako da se leči od te ideje. Vi ste mladi, pa nemate možda tu brigu vama i jača ona ta privlačna dimenzija novca. A ima u nekim godinama, postoje ta zaštita dimenzija novca. Ako imam dovoljno para, nemam pojma, uniću za lekare, za skupe lekove, za banje, za ne znam ovo, da se zaštitim od ovog, da ne znam, prosto kad ostanem, da imam neku ušteđevinu i tako dalje, tako dalje. Sve to čovjek isplanira. Kažu u Evanđelju, on je tako jedan imao žitnici i rodilo mu te godine fantastično. Sve je rodilo žita ogromno. On je napunio te ambare, sav srećan i rekao, sad ću imati 2-3 godine da uživam, ništa ne moram da radim. I te noći je umro. Znači, ništa nije znao. Ima jedno lepše. To je jedno malo ovako opominjuš, da se setimo šta je tu planiranje te vrste. I šta je ta vrsta da se brinemo. Mi ako se prvo ne brinemo za Boga i ako ne verujemo Bogu, to što ćemo mi svojim silama kao za Boga steći, ono to je jedno pitanje. A ima druga, koju ja možda najviše volim kod Devojice Evanđelja, od Ljiljanima u polju. Kaže, pa da, Ljiljani u polju, vi pogledaj, niti predu, niti šiju, niti tkaju, niti što mogu da rade, a lepše su obučeni nego car Solomon u najveći slavi svoj. I ptice nebeske, niti rade, niti kopaju, niti se brinu, pa i Bog nekako hrani. Što se brineš ti? Kaže nam Bog. To je naravno kad mi pokvarimo to i kad uđemo u ovakve realne okolnosti u kojima živimo, kad je toliko iskomplikovano da mi ne živimo više prirodno, ne živimo tako blizu izvorima i hrane i oblačenja, zato malo deluje abstraktno, ali zapravo nije. Zapravo je, radi što najbolje možeš i uzdaj se da će ti Bog pomoći, e sad, u tim komplikovanim socijalnim kategorijima će gledati potrebu malo više od toga. Ali sigurno je da u osnovi svega, mora da se reši problem da li je to osnovni motor, da li je to osnovna vrednost, da ćemo ljude pretvoriti u finansijsku i upotrebnu činjenicu. Bilo koji sad privrednik uspešni i neuspešni, on prosto ljude zaista ne vidi kao ličnosti, on ih vidi prvenstveno kao izvor prihoda i vidi neku koji rashodi prihod. Ideja je o tome da taj dobije što manje, a da proizvede što više. To je neka kapitalistička logika odavno, ali ona sad postaje zaista već parodijski nepodnošljiva. I to se zaista, ta strast koja je sad dominantna, neće dugo moći da opstane, ona će dovesti do nekog velikog preokreta. Vidjet ćemo kakav će.
Evo ja mislim. A da su ljudi nešto, na primjer, novac je kao zao, a ja sam, na primjer, siromašan, i meni je super, ja sam kao dobar, zbog toga što nemam novac, ili to, ne, na primjer, to ne mora da znači uopšte.
Ne mora da znači, mislim, bogat čovjek ne znači da je nužno loš čovjek, ni siromašan čovjek da je dobar čovjek, pod jedan, pod dva. Može bogat čovjek biti taj koji nije pohlepan, možda je zaista sposobnošću nešto uradio i ovo, i prosto, ali taj čovjek, lako ćeš ga prepoznati, taj koji nije pohlepan na velike pare zaradi, on će tu gomilu toga dati. Nekad su ovdje ljudi po Beogradu, može čovjek da pođe i da pogleda po zgradama, pogledajte svuda piše zadužbina Nikole Spasice, zadužbina Ilije Kolarca, zadužbina Sime Igumanova. Ne po zgradama, po gradu, oni su to prosto davali. To su za to vreme i za te financije koje su oni imali, bile prilično ulaga. Oni su znajući šta je najvažnije, ipak imali davali. Da ne govorimo o srednjovekovnim kraljevima, vladarima i ovim koji su prosto zidali crkve, zadužbine, manastire koji su dan danas ostali. Jedino što je ostalo od cele te priče, to praktično, zato što su ogromne količine para koji su sticali, trošili i vraćali narodu. To je jedna dimenzija. A siromašan čovjek opet može biti toliko zavidljiv i toliko žedan para, da će ga crebu i užasno pokvariti iako je gola sirotinja. Znači, ne brani njega ništa, golu sirotinju od srebroljublja, ništa, kao što ni bogatog čoveka nužno ne osuđuje srebroljublje na tu predstavu. Ali opet ćemo sve to vidjeti. Sve ćemo vidjeti. Ko će šta postati, nažalost, pošto to ne razvijemo dobro, to je važna stvar da se o tome priče, da se to osvesti, jer kad dođe neki sukob, on će biti najprimitivniji sukob te vrste, upravo da će oni koji nemaju napadati, oni koji imaju, htjeti da uzmu koji imaju, i onda neće se to shvatiti, da će možda najgori od nekih tih koji su siromašni, zbog svoje gladi, zbog svoje volje organizacije, kao što zlo se često bolje organizuje, učiniti užasne stvari u ime većine onih koji su zaista siromašni i s pravom očekuju da se nešto vrati, isto tako stradaće neki bogati koji možda nisu morali.
Iskrene molitve sklonit će oblake, sunce će sveto dati svoj zrak, trpljenjem, stradanjem, krvlju i suzama kvašeno tlo, posvećen, ogađen i oblagodaćen donosi plod. Iz ove zemlje nebo klija, pravo mi niču iz svetoga tla, hiljade zlatni Hristova sija, dobro je Božje jače od zla. Čekaju svetinje u netrima Srbije, Boži blagoslov promisla znak, gavoljom Hristovom krenu silovito rasti u vrt. Kretice Božije nebom se ispune, da nadlete smrt. Iz ove zemlje zlatni Hristova sija, dobro je Božje jače od zla.
Jedan stari mudrac nekada je rekao, postoji pet vrsta poremećenih stvari u ovom svetu. Postoji vrsta koju kad se poremeti nijedan čovjek ne može da popravi. Drugo, postoje ona koja kad se poremeti sama će se popraviti ako je ostavimo samu. Treće, postoji vrsta koju kad se poremeti neko drugi popravi. Četvrto, postoji vrsta stvari koje kad se pokvare samo Bog može popraviti. I na posljedku postoje i one stvari koje kad se poremete moram ja sam da popravim. Ovoj listi treba dodati i onu za koju kažu ako nešto nije slomljeno nemoj popravljati. Današnje evanđelje govori o bolesnoj ženi koja je 18 godina živjela zgrčena, a koju je Isus iscelio. Danas ćemo razgovarati o poremećenosti modernog čoveka i o izvoru isciljenja. Zapitali su dvojicu indijanaca iz ekvadorske divljine, pošto su proputovali Evropu, šta misle o civilizaciji belog čoveka. Jedan od njih je odgovorio, beli čovek ima zbilja čudesne stvari, no one se neprestano lome. Nije prevelika tragedija u tome što se stvari lome svuda oko nas, nego u tome što ima mnoštvo ljudi koji se lome. Život je pun lomljeve. Poremećene porodice, poremećeni gradovi, nacije, slomljena srca, poremećeni životi, snovi. Individue su toliko poremećene emocionalno i mentalno da je njihova ličnost rascepljena na dva ili tri dela. Jedna devojčica slomljena je od strane svog školskog druga. Penzionisani biznismen slomljen je bezosećajnošću svoje firme. Ljudi su poremećeni svakovrsnim slabostima, slomljeni. Dva brata koja žive 100 metara jedan od drugoga ipak su odvojena teškom zavadom oko imanja, slomljeni. Žena naričena nad mrtvim suprugom, slomljena. Oženjen čovjek bez obzira trči za drugim ženama, izlažući se riziku da slomi brak i dom. Iz slomljenih domova i slomljenog sveta dolaze ljudi koji su slomljeni emocionalno, mentalno i duhovno. Devojka koja je dovezena u bolnicu ubrzo je umrla. Na osnovu autopsije lekar je devojčinoj majci rekao da se nije našao uzrok smrti. Majka je odgovorila, da doktore, ne treba da mi govorite od čega je umrla. Umrla je od slomljenog srca. Mladić s kojim se verila ubijen je pre nekoliko nedelja. Od tada ona više nije imala interesa ni za šta. Slomljena. Jednu ženu i majku suprug je napustio posle 28 godina braka. Evo šta ona piše. Osjećala sam da nema više razloga da živim. Ono što sam tada shvatila bilo je da je i najgori brak raj u poređenju sa stradanjem koje sada podnosim. Osjećala sam da nema više razloga da čistim kuću, da kupujem, jedem, oblačim se ili uopšte da vodim brigu o sebi. Očajanje, usamljenost, strah i povređenost moga ega potpuno su me obuzeli. Čini nam se kao da ovaj poremećeni svet pomalo liči na pokvareni sat. Svi su delovi tu i sa strane izgledali da su u redu, dok je unutra pukla glavna opruga. Srce više ne kuca. Slomljeno. Kako dobro ova reč opisuje život. Šta da činimo sa svojom slomljenošću? Da li da odustanemo i umremo od slomljenog srca? Ima li leka? Zar nema popravke? Zar nema načina da se sastavi u celini? Dobra vest naše hrišćanske vere jeste da naš Gospod Isus Hristos ima cilj da nas popravlja. Uzima izlomljene živote i vraća ih u normalan položaj, onako kao što je ispravio leđa žene iz današnjeg evanđelja. Zar nije rekao, nisam došao da zovem pravednike nego grešnike na pokajanje? Došao je da isceljuje ljude sa slomljenim nadama, slomljenim životima. Prekrasni vitraž na jednoj katedrali postao je predmet divljenja mnogim turistima. Jedne noći strašna oluja zahvatila je to područje i potpuno uništila ovo divno umetničko delo. Ljudi su pokupili komadiće razbijenog stakla spoda i pažljivo ih stavili u jednu kutiju koju su pohranili u kriptu. Posle nekoliko meseci neki stranac molio je da dobije te fragmente. Ljudi su se složili govoreći nama više nisu potrebni, možeš ih uzeti. Nakon izvesnog vremena uprava grada dobila je poziv da poseti studio ovog umetnika koji je bio poznat po svom originalnom dizajnu obojenog stakla. Kada je on svukao zavesu koja je pokrivala njegov najnoviji rad, ugledali su delo izuzetne lepote. Umetnik im je rekao da je ovo napravio od razbijenih delova stakla koju su mu oni dali. Sad je ovo bilo čak i lepše nego originalni prozor katedrale. Bogu je zadovoljstvo da uzme razbijene delove našeg života da bi ih sastavio u veličanstveno delo svoje božanske namere. Bog može činiti čuda sa slomljenim srcem i slomljenim životom ako mu damo delove. Bog crta pravo čak i sa krivim linijama, kaže jedna portugalska poslovica. Čovjek samo treba da pronađe lepilo koji može da zakrpi razbijene snove i slomljena srca. Samo Bog ima tako lepilo. Psiholozi i psihijatri mogu jedino da istražuju našu prošlost. Mogu nam reći zašto je naše srce slomljeno i možda nam pomoći da se borimo sa tim, ali oni nisu u stanju da poprave naše slomljene srce i živote. Samo Bog to može. On je stručnjak za rekonstrukciju naših slomljenih života. On uzima komadiće razbijenog života svoje zabludele dece i pretvara ih u nešto prekrasno i smisleno što ga proslavlja. Kancelarija velikog popravitelja otvorena je 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i ne treba zakazivati sastanak. Na radionici u jednom gradu piše: popravljamo sve osim slomljenih srca. Za Gospoda Isusa Hrista moglo bi se reći: on popravlja sve, naročito slomljena srca. Zar nije rekao: duh Gospodnje na meni, zato posla me da iscelim skrušenu srcu? Mnogobožački filozof Cels, kritikujući Hrista, kaže: svaki drugi učitelj oko sebe okuplja najbolje ljude, mudre i dobre, a ovaj nerazumni Isus priziva k sebi udarene i slomljene, nesposobne i nikakve. Daleko od toga da se stidi, rana crkva to veliča. Da, tako je, Isus prihvata slomljene, ali ih ne ostavlja slomljene. One društveno neprihvaćene on nije odbacio, nego ih učinio potpuno novim ličnostima. Postoje neke slomljene stvari u životu za koje je Bog odredio da ih poprave drugi ljudi. Ako si slomljen, nađi pravog prijatelja, možda sveštenika kome možeš poveriti svoju slomljenost. Bog deluje preko svog tela, crkve, da bi isceljivao. Nama su ljudi potrebni i Bog nam ih je dao. Zato i postoji crkva. Ljudi kojima su potrebni ljudi najsrećniji su na svetu, kazao je neki lirski pesnik. Bog nas je ovdje postavio da jedan sa drugima podelimo terete. Isceljenje i kad nađeš nekoga u kojoj imaš toliko poverenja da mu pričaš o svojoj slomljenosti. Posle ovoga nađi drugo bolno srce i neka Bog upotrebi tebe za isceljenje druge slomljene osobe. Ništa tako brzo neće izlečiti tvoje ranjeno srce kao pomoć nekom drugom. Pokušaj, Bog nas je tako stvorio da pomažući drugim slomljenim ljudima pomažemo i sebi. Isus je bio slomljen radi naše spasenja, njegovo telo bilo je slomljeno na krstu da bi nas uspostavio. Čovjek je stvoren za zajednicu i prijateljstvo sa Bogom, zapravo to je ono što Bog želi više od svega, da bude naš prijatelj. Potom je ovo prijateljstvo bilo narušeno čovjekovim grehom i prouzrokovalo većinu čovjekovih slomljenosti u ovom svijetu. Isus je došao da premosti ovu narušenu vezu između čovjeka i Boga. Govoreći o mnogim slomljenim ljudima kojima je slušao, jedan paroh je jednom rekao da nisam imao raspetog spasitelja kojim sam pozdravljao one koji su bili slomljeni životnim tragedijama, ne bih znao šta da im kažem. Šta da kažem mladoj ženi čiji je suprug ubijen za vreme medenog mjeseca? Šta da kažem roditeljima čije se dugo očekivano dete rodilo nenormalno? Šta da kažem devojci koja je u nesreći na plivanju paralizovana za ceo život? O čemu drugom se može govoriti mnoštvu stradalnika u ovakvom svetu ako ne o raspetom spasitelju? Svima onima čija je duša obuzeta žalošću, svima onima koji se osjećaju uvređeno jer im se u životu dogodilo zlo, svima onima koji su u iskušenju da veruju da ne postoji Bog na nebu ili u najmanju ruku da ne postoji Bog ljubavi, dolazi Isus i pokazuje svoje dlanove. Više od svake reči ti probodeni dlanovi govore: i ja sam stradao. On plače sa onima koji plaču, ali on ima i odgovor: u svetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobedio svet. On donosi mir. Samo slomljeni može pomoći slomljenom. On je bio slomljen da bi iscelio našu slomljenost. Kao što se drvo gnoji svojim slomljenim granama, Bog koristi našu slomljenost za naše uzrastanje. Baš kao što Bog uzima razrovanu zemlju da bi se dobila ljetina, razvijene oblake da bi pala kiša, samleveno zrnje da bi se proizveo hleb, tako koristi i slomljene ljude slično apostolu Petru, koji plakaše gorko slomljen grehom, koga čini svetim sasudom koji se koristi za veću Božju slavu. Savršeno delo Božje uvijek se vršilo preko slomljenih i nesavršenih ljudi. Uzeo je plahog Petra, sumnjičavog Tomu, jednu nemoralnu ženu na studencu u Samariji i preoblikovao ih u korisna sredstva za propoved evanđelja drugima. Postoje opasne pukotine u životu svakog od nas, ali kad dođemo Isusu sa skrušenim i pokajničkim duhom, on će nas obnoviti svojom ljubavlju. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smjerno, Bog neće prezreti. Ponekad, samo kad smo slomljeni, čak sa crveni beznadežnošću, shvatamo koliko smo ograničeni, koliko zavisimo od Boga. Ponekad, samo kad smo slomljeni, smirimo se pred Bogom. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha, kaže psalmopevac. Bog nam nikad nije bliži, nepolomljeni i smireni. Dakle, nije uvijek rđavo biti slomljen. Ponekad Bog nas malo izlomi s namerom da napravi prostor za sebe u našim srcima. Naše srce pomalo liče na utvrđena carstva gde vlada sebičnost, dok se ne probiju, nema mesta ni za šta drugo, osim za naše strasti, ambicije i želje. Isus ne može da uspostavi svoju upravu u centralni deo nas u naše srce, dok se ne otvori, dok se naše srce ne probije. Probijanje je ono što omogućava Isusu da uđe i zameni našu sebičnost svojom ljubavlju. Može zbog ovoga, pa se Jervin davno rekao, Bog nas ne ostavlja dok nam ne sloni srca i kosti. Ako se nešto urušava u našem životu, možda Bog pokušava da slomi naš otpor prema njemu, našu gordost, naš ego. Možda od nas hoće da sagradi ne kolibu, nego palatu, da bi stalno prebivao u našem srcu. Pri molitvi drži se ovog pravila. Bolje je da se moliš kratko, ali sa vatrenom dušom. Bolje je da se kaže 5 reči srca, nego mnoštvo reči jezikom. Sledi blok molitvi.
4 svakodnevne molitve. Molitva za otvaranje uma. Gospode Isuse Hriste, učitelju mudrosti, molim ti se, otvori oči srca mog, da bih slušao reč Tvoju i razumeo je i tvorio svetu volju Tvoju koja je u njoj otkrivena nama grešnim i bezumnim ljudima. Gospode Bože Spasitelju moj, pošto si došao na zemlju da tražiš i spaseš propale, ne skrivaj od mene zapovesti svoje, jer ja propadam u tami neznanja zakona Tvog, nego otvori oči uma moga, da bih razumeo čudesa učenja Tvoga i kaži mi nepoznanosti i tajne mudrosti Tvoje. U tebe se uzdam, Bože moj, da ti svetlošću znanja svoga prosvetiš um moj i razum, da bih ne samo čitao napisano, nego ga i vršio. Molim ti se i sa suzama pripadajući vapijem ti, Gospode, prosveti me, nauči me, urazumi me da svetu reč tvoju i žitija svetaca tvojih čitam ne na greh, nego na obnovljenje i prosvećenje, na osvećenje i spasenje duše moje i na nasljeđe večnog života. Amin.
Molitva Filareta, mitropolita Moskovskog čudotvorca. Gospode, ne znam šta da molim o tebe. Ti jedini znaš šta je meni potrebno. Ti ljubiš mene više nego što ja umem ljubiti sebe. Oče, daj sluzi tvome ono što ja sam i iskati ne umem. Ne usuđujem se iskati ni krst, ni utehu, samo stojim pred tobom. Srce moje otvoreno tebi. Ti vidiš potrebe koje ja ne znam. Vidi i postupi sa mnom po milosti svoje. Porazi i isceli, obori i podigni me. Ništavan sam i nem pred svetom voljom tvojom i nedokučivim za mene sudovima tvojim. Prinosim sebe na žrtvu tebi, predajem se tebi. Nemam želja, osim želja da ispunim volju tvoju. Nauči me moliti se, samo meni moli se. Amin.
Svakodnevna molitva. Gospode, daj da mirno primim sve što mi donese današnji dan i da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži svakoga časa u toku ovoga dana, bilo kakve vesti da dobijem, nauči me da ih primim mirno i sa čvrstim uverenjem da sve biva po Tvojoj svetoj volji. Upravljaj mojim mislima i osjećanjima i u svim delima i rečima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe. Nauči me da se pravilno odnosim prema svojim roditeljima i svojim bližnjima, da nikoga ne razgnevim i ožalostim. Gospode, daj mi snage da podnesem zamor današnjega dana i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, da praštam i volim. Amin.
Molitva pokajnika Svetog Simeona Novog Bogoslova. Gospode, ti sve vidiš i nema ničega što ti ne bi video. Ja, iako sam delo ruku tvojih, ipak nisam činio dela po zapovestima tvojim, nego sam po velikom bezumlju svom činio svako zlo, ne pomišljajući da si ti tvorac moj i Bog, koliko dobar, toliko i pravosuden. A sada, setivši se toga, mene spopada strah i ja ne znam šta da činim. Osjećam osudu tvoju i ne nalazim reči opravdanja u ustima svojim. Nemam nikakve vrline i nisam učinio nikakvo delo pokajanja koje bi zasluživalo da mi se zbog njega oprosti makar jedna prazna reč usta mojih. Osim toga, i onaj koji ima sve vrline i čini svakovrsna dobra dela, čini to kao sluga i dužnik. U svemu tome on neće naći otkup za greh svoj. Tu jedino milost tvoja pritiče. Greh je smrt i ko od onih koji su kroz njega umrli može vaskrsnuti sam sebe? Vaistinu niko. Jedini si ti umro i vaskrsao zato što greha nisi učinio i prevara se ne nađe u ustama tvojim. I eto, Gospode svedržitelju, počinivši mnogo zlih dela, ja se kajem. Ali samo pokajanje nemoćno je da me opravda. Pokajanje je poznanje grehova svojih, a skida ih milost tvoja. Ti vidiš, svedržitelju Gospode, da ja sada ništa nemam osim tela, no za mene nema nikakve koristi od onoga što sam ostavio svako bogatstvo. Ja sam sav jedna rana. U meni nije ostalo nikakve nade na spasenje i pakao je gotov da me proguta živog. Ti me jedini možeš spasti i izlečiti patnje srca moga. Ruka tvoja može sve, ona doseže do samih dubina bezdana i sve biva po migu tvome. Ne osuđujem se govoriti pomiluj me, Gospode, jer sam nedostojan milosti tvoje kao onaj koji s pravom zaslužuje svaku muku. A ti, Gospode, znaš sve i kako zna čovjekoljublje tvoje postupi sa mnom nedostojnim i samoga života, da bude sveta volja tvoja u svemu. Amin.
Moliš za druge život, veru i razum duhovni. Da li se iskreno, a ne licemerno, da li se samo rečima moliš? Želiš im takvo uzrastanje iz dubine duše? Da li i sam uzrastaš? Ne živiš li i sam u strastima? Znaj da vladika sve gleda svojim najsvetlijim očima. Njemu se treba moliti umešno, u bezuzlednosti srca i duhom vatrenim.
To što se pri molitvi srcem ne osjeća istinitost reči potiče od bezvere srca i nedostatka osjećanja sopstvene ogrehovljenosti, a to sa tvoje strane potiče od prikrivenog osjećanja gordosti. Po meri svojih osjećanja na molitvi čovjek će znati da li je gord ili smiren, što je osjećajnije, vatrenija molitva, tim je on smireniji, što je bezosjećajnija, to je on gordiji.
Veliki je naš nemar i velika je lenjost naša za molitvu. Uvek smo skloni da se molimo, što često i činimo, sa teškom mukom i da što pre završimo, pa žurimo i letimo po površini, a da i ne pogledamo u dubinu srca. Zato je naša molitva kao vetar, zašumi, prohuji i to je sve.
Dešava se za vreme molitve da se naše srce pred ljudima bogoborački zastidi molitvenih reči ili samoga Gospoda Boga, pa tromo i neiskreno izgovara reči molitve. Treba uništiti taj bogoborački čovjek ugodni đavolski stid i strah i izgovarati molitvu iz duše i gromoglasno, u bezazlenosti srca zamišljajući pred sobom jedinog Boga, a sve ostalo smatrati nepostojećim. Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i sin će se čovečiji postideti njega kad dođe u slavi oca svoga sa angelima svetima.
Došli oni što po svetu duše pazare, da li krono s neba skinu care Lazare, došli da ti ljudu rano posove dobra i Boga se care Lazo peška kamila. Došli da ti ljudu rano posove dobra i Boga se care peška kamila. Nije ono mesečina izna prizreda, ne zna onaj koji nema krsnog imena. To je tvoja zlatna kruna koja večno sja, svetlo care Lazo peški kamila. To je tvoja
ime iznad Prištine, nego Bogom zapisano crno istine.
Den je molitva, milosrđe i svako drugo dobro delo koje biva Hrista radi, predstavlja način za zadobijanje Svetog Duha, koji je istinski cilj hrišćanskog života. Samo dobro delo koje biva Hrista radi donosi plod Duha Svetog. Mislim o tome do naše naredne emisije. Sa vama i danas bili novinari Radija Zlatosije, parhijskog radija Šumadijske parhije. Za vas i za vaše prijatelje, odnosno za vas i za naše prijatelje sa drugih stanica, jedan srdačni pozdrav. S Bogom.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me, da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe. Thank you.